Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Briselu počeo skup ministara vanjskih poslova gdje je jedna od ključnih tema Bosna i Hercegovina. Komesar za politiku susjedstva Johannes Hahn poručio u oči sastanka da snižavanje kriterija za približavanje Uniji neće biti, ali će biti preraspodjele prioriteta.
Implementacija može ići korak po korak, a povezana je sa ispunjenjem određenih uslova koji će opet usloviti i financijsku pomoć. I radi se o iznosu od 800 milijuna eura, čija je osnova budžet od 6 milijardi.
Radnici fabrike obuće AIDA ponovo se danas okupili ispred kantonalne vlade u Tuzli.
Osjećam se grozno, poniženo, tako izvarani smo, sve nam obećavaju ništa.
Ja nije moje djece, ja ne
Ispred kapije bolnice u istočnom Sarajevu okupili se radnici te zdravstvene ustanove zahtijevajući redovnu isplatu plata, rješavanje problema duga za doprinose te poboljšanje uslova rada.
Mi imamo odluke vlade u kojima se plaćanje doprinosa odgađa za određeno vrijeme. To je tako, razumijete, nije naša bolnica jedina u toj situaciji.
Na području Jajca uhapšena braća Umrislav Luka i Mato Jozić zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad srpskim civilima. Centralna izborna komisija žrijebom izabrala 6 delegata u klub Srba u Vijeću naroda RS-a. Naoružani čovjek koji drži taoce u jednom kafiću u Sidneju tražio zastavu organizacije Islamska država i tvrdio da su 4 bombe postavljene na raznim mjestima. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 14 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu je u toku sastanak šefova diplomatije Evropske unije, koji je jednim dijelom posvećen odnosima sa BiH, preciznije inicijativi da se ovoj zemlji ponude značajna sredstva ukoliko otkloni prepreke na evropskom putu. Johannes Hahn, komesar za proširenje, pred sastanak je izjavio kako poslije posljednjih izbora ovdje postoji novi zamah i kako je uvjeren da će europski ministri podržati inicijativu Njemačke i Velike Britanije. Svoje stanovište zasniva na rezultatima razgovora sa domaćim političarima tokom nedavne posjete Sarajevu, a u društvu evropske komesarke Federike Mogherini. Radnici tuzlanske fabrike obuće AIDA ponovo su se danas okupili ispred kantonalne vlade jer nisu ispunjena obećanja te zakonodavne institucije, pokretanje proizvodnje i isplata jednokratne novčane pomoći. Centralna izborna komisija donijela je odluku o utvrđivanju rezultata posrednih izbora za Dom naroda parlamentarne skupštine iz RS-a i mandate dodijelila Ognjenu Tadiću, Sredoju Noviću, Darku Babalju, Nebojši Radovanoviću i Dragutinu Rodiću. Na odluku postoji pravo žalbe apelacionom odjeljenju suda BiH. Na području Jajca SIPA je uhapsila braću Umrislava Luku i Matu Jozića, koji su pod istragom zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Oni su kao pripadnici HOS-a 92. godine zarobili, mučili i ubili 3 civila srpske nacionalnosti. Članovi afroameričkih crkvenih zajednica širom SAD-a su tokom jučerašnjih službi nosili crninu u znak protesta zbog prekomjerne upotrebe policijske sile nad crncima u ovoj zemlji. State Department je nakon hapšenja turskih novinara pozvao vlasti ove zemlje na zaštitu slobode medija i ostalih demokratskih vrijednosti, a hapšenje je oštro osudila i Europska unija. UN su objavile izvještaj u kom kritikuju ukrajinske snage i proruske separatiste za torturu i nasumično bombardovanje civila tokom sukoba na istoku zemlje. Naoružani čovjek koji drži taoce u jednom kafiću u Sidneju tražio je zastavu organizacije Islamska država i tvrdio da su 4 bombe postavljene na raznim mjestima, dok policija nije potvrdila ove informacije. Francuske antiterorističke službe razbile su mrežu za slanje potencijalnih džihadista u Siriju, uhapsivši 10 osoba u akcijama u području Toulouse, u Normandiji te na području Pariza. Policija je blokirala stambeni blok u belgijskom gradu Gentu, nakon što je primijećeno da su u njega ušla četvorica naoružanih muškaraca. Jake policijske snage zatvorile su sve prilaze bloku, a još se uvijek ne zna da li u zgradi ima talaca. U Unionu su izvučeni parovi osmine finala Lige šampiona u fudbalu. Sastaju se Juventus Borussia, Basel Porto, Leverkusen Atletico Madrid, Arsenal Monaco, Manchester City Barcelona, Paris Saint-Germain Chelsea, Schalke Real i Shakhtar Bayern. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Meteorolozi su za područje Hercegovine i BiH jugozapada uputili crveno upozorenje. Temperature ujutru između 1 i 10, a tokom dana od 5 do 14 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Briselu je počeo skup ministara vanjskih poslova gdje je jedna od ključnih tema Bosna i Hercegovina. Očekuje se da Evropska unija danas inicijativu sastavljenu od prijedloga Njemačke, Velike Britanije i Hrvatske usvoji i kao svoju zvaničnu, što bi za Bosnu i Hercegovinu značilo i deblokiranje procesa integracija. Uslov je da se ovdašnji političari pismeno obavežu na provođenje smjernica i to usvoje u parlamentu. Slušamo Dženanu Halimović.
Ministri vanjskih poslova Evropske unije trebalo bi da svoju inicijativu kojom se Bosna i Hercegovina nakon godina zastoja pokreće sa mrtve tačke i započinje svoj europski put. Najprije početkom provedbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a potom i socioekonomskim reformama. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini i europski komesar za politiku susjedstva Johannes Hahn izvijestit će kolegije o ishodu nedavne posjete zemlje, te se očekuje da do sada njemačko-britansku inicijativu usvoje kao prijedlog Europske unije. Snižavanje kriterija neće biti, ponovio je Han, ali je naveo da će biti preraspodjela prioriteta.
Implementacija može ići korak po korak, a povezana je sa ispunjenjem određenih uslova koji će opet usloviti i financijsku pomoć. Ta pomoć je u značajnom iznosu i bit će distribuirana godinu za godinu i radi se o iznosu od 800 milijuna eura, čija je osnova budžet od 6 milijardi. I mislim da međunarodna zajednica može zato nešto i tražiti.
Treba iskoristiti postojeći momentum na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, te bi se, ukoliko bude iskazano dovoljno napora, nova vlast u svom mandatu mogla pohvaliti da je kandidirala Bosnu i Hercegovinu za članstvo, kazala je ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić. Veliki korak je aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što će biti uslovljeno pisanim pristankom bosansko-hercegovačkih političara na reforme. Pusić je navela i na čemu će insistirati Hrvatska.
Da se kao jedan od ključnih kriterija tretira provedba ugovora o rastu i zapošljavanju. To smatramo da je neobično važno i ne mogu se očekivati politički rezultati bez, da tako kažem, onog temeljnog kruha koje ljudi moraju imati načina da ga zarade i da od nečeg žive.
Ukoliko se ispune ovi uslovi, navode zvaničnici, Bosna i Hercegovina će se naći na sigurnim tračnicama u mnogo aspekata, od stabiliziranja institucija pa do efikasnosti odlučivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Radnici AIDE blokirali su ulaz u Tuzlu na sjevernoj saobraćajnici nakon što su održali protest ispred kantonalne vlade, očekujući obraćanje tamošnjeg predsjednika te izvršne institucije. Oni traže pokretanje proizvodnje te isplatu jednokratne novčane pomoći. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Jutro se na sastanku s radnicima u tvornici obuće AIDE pojavio Mulaga Fejzić, ministar industrije Tuzlanskog kantona. Radnici su očekivali da će taj sastanak uroditi plodom te da će im obećana socijalna pomoć biti isplaćena. Tomislav Galušić, radnika AIDE, ispričao nam je što im je ministar poručio.
Obećao nam da ne idemo pred vladu, vi će nemojte da sramotite i vlast našu i nas. Mi sramotimo njih što oni nama ne daju naše.
Nakon ovoga radnici su se uputili pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona gdje su prosvjedovali. Tamo ih je dočekao kordon policije koji su pokušali probiti i ući u zgradu vlade Tuzlanskog kantona. Hasan Užičanin, predsjednik sindikata radnika AIDE.
Rekli smo da napravimo spisak radnika i da se ovjeri kod notara. Dali smo znači 180 maraka smo platili notaru za spisak radnika. radnika, a ništa nismo dobili. Ja opet naglašam, nama ne treba pomoć. Nama treba posao da radimo, da živimo od svog rada. Nama mogu pomoć sad dati 1000 maraka. Šta ćemo za 3 mjeseca?
I Hasan Ključanin, radnik koji je stekao uvjete za mirovinu, kaže da teško živi, kao i, kako je pojasnio, većina Aidinih radnika.
Da mi nije moje djece, ja ne bi imao hljeba da jedu. Moji kolega ima koji nemaju hljeba da jedu, koji nema djetu večeru dati.
Radnice Aide danas nisu krile ogorčenje velikim brojem specijalne policije koja je osiguravala zgradu vlade Tuzlanskog kantona od radnika koji su prosvjedovali.
Ma kad mi nesla mi ruke, ne mene oborio nazad.
On je njom oborio nazad.
Pobjego i nema ga onda.
Osjećam se grozno, poniženo, tako izvarani smo. Sve nam obećavaju ništa.
Radnici još uvijek očekuju da će premijer Tuzlanskog kantona održati izvanrednu sjednicu vlade Tuzlanskog kantona na kojoj bi se trebala riješiti sudbina Aidinih radnika, barem do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici bolnice Istočno Sarajevo jutro su se okupili ispred Kapijove zdravstvene ustanove, zahtijevajući redovnu isplatu plata, rješavanje problema duga za doprinose te poboljšanje uslova rada. Istovremeno gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija održao je sastanak o situaciji u ovoj bolnici, informiše Milad Obradović.
Na skupu u organizaciji gradonačelnika Nenada Samardžije, direktor bolnice Istočno Sarajevo Goran Todorović informiše novo izabrane poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske za područja grada o trenutnoj situaciji u bolnici, za koju je rekao da jeste veoma složena, ali u najvećoj mjeri i naslijeđena.
Jeste teška, ali nije baš tako dramatična. Ona je slična kao i u drugim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske. Mi smo u ovoj kalendarskoj godini podelili 11 plata i borimo se da do kraja ove godine dobijemo i tu 12. platu. To jesu plate bez doprinosa.
A na pitanje zašto se ne uplaćuju doprinosi za radnike, direktor bolnice odgovara.
Mi imamo odluke vlade u kojima se plaćanje doprinosa odgađa za određeno vrijeme. To je tako, razumijete, nije naša bolnica jedina u toj situaciji.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati zajma od 2,5 miliona konvertibilnih maraka za bolnicu Istočno Sarajevo. Direktor kaže da će se time riješiti neke stvari.
Uglavnom se tu radi o obrtnim sredstvima. Vi znate da smo mi dužni dobavljačima i drugim davaocima usluga za našu bolnicu pozamašna sredstva i da ćemo iz toga pokušati da neke od tih dugova smanjimo ili razrešimo.
Tek radnici zaposleni u bolnici Istočno Sarajevo i danas su održali takozvani informativni protest, upozoravajući na hitnost rješavanja njihovih problema. Za direktora informativni protest ne postoji, te traži da se ispune zakonski uslovi kada je u pitanju štrajk, odnosno informisanje radnika od strane sindikata.
Ako je protest i ako je štrajk, onda se zna kako se to radi, a ovo je nekako protest koji se zove informisanje rada. To nije u redu. Ja sam ih pozvao i skrenuo im pažnju na to, a ljudi to sad tumače pritiskom, što u suštini stvarno nije pritisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zdravstvenim radnicima u pojedinim ustanovama u Republici Srpskoj kasne i do 3 plate, a doprinosi se ne uplaćuju za oko 85% zaposlenih u ovoj oblasti. Sindikati upozoravaju da je zdravstveni sistem u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu pred kolapsom. Zbog toga je jutros održan zahtjev Saveza sindikata RS-a i sastanak sa entitetskim ministrom zdravlja, ali iza zatvorenih vrata, nakon kojeg nije bilo ni obraćanja medijima. Prilog Milorada Milevića.
U Ministarstvu zdravlja Republike Srpske nisu htjeli da komentarišu današnje razgovore sa predstavnicima sindikata, no sindikalci su kazali da su od ministra Dragana Bogdanića i predstavnika Entitetskog fonda zdravstva zatražili hitno rješenje situacije u kojima radnici u pojedinim zdravstvenim ustanovama ne primaju platu već nekoliko mjeseci, a u nekim bolnicama doprinosi nisu uplaćeni i gotovo 5 godina. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Dugovanja koja imaju njihove bolnice, klinički centri ili domovi zdravlja premašila su cifru 110 miliona na ime doprinosa, a istovremeno radnici koji rade u Republici Srpskoj, odnosno njihovi poslodavci na ime zarađenih plata tih istih radnika duguju na ime zdravstvenog osiguranja, dakle fondu zdravstvenog osiguranja 230 miliona.
Ukoliko ovo stanje potraje, zdravstveni sistem će neminovno biti urušen, jer osim neisplaćivanja plate i doprinosa, jako su loši uslovi u bolnicama, a najgore je to što je sve manje ljekara koji ostaju da rade u državnim bolnicama, kaže potpredsjednik Unije radnika zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske Miodrag Femić.
Zdravstveni radnici rade na crno. To je protiv zakona i mi smo ukazivali i ukazujemo
na nepoštovanje zakona od onih koji su pisali taj zakon i donijeli taj zakon.
Sindikati zahtijevaju da nakon formiranja nove entitetske vlasti rješavanje problema u zdravstvu bude među osnovnim prioritetima rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Grupa od 30 majki i porodilja protestuje u Zenici tražeći isplatu zaostalih naknada. Obratila im se ministrica financija uz obećanje da je do kraja decembra moguća isplata jedne od 4 zaostale naknade, informiše Šerif Babić.
Bebe trebaju hranu, pelene i druge potrepštine koje nemamo jer kasni isplata naknada, kazale su Neira Glišić iz Zenice i Nermina Šatrović iz Visokog.
Gospoda nam kasni već 3/4 mjesec. Pred izbore su nam obećali, bile su uplate 2 mjeseca pred izbore i onda poslije izbora sve su šuplo. Niko ništa, ne idu na telefone, se ne javljaju, ne odgovaraju nam poruke, na mailove, ništa znači. I ovo je stvarno sramotaši.
Beba je hranila se na hapu i to je minimalno znači 50 maraka, da ne spominjemo jeli odjeću i ostalo što sve treba. Ovdje sam da podržim majke koje su se izborile da primim i to jednu naknadu i došla sam znači iz Visokog jednostavno da podržim ove žene. Žalosno i žao mi ovih beba ovdje što su na ovoj hladnoći ovdje, a gospoda je u toplim kancelarijama i udobnim foteljama.
Ministrica financija Sabina Helić obratila se majkama porodiljama ukazavši da one nisu socijalni slučajevi. Stavljene su u vrh prioriteta za isplate, ali sredstava iz redovnih prihoda nema dovoljno.
Sve zaostale rate odjednom vrlo teško. Međutim, jednu od rata mi smo svakako planirali do kraja ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 16 po minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. U Briselu počeo skup ministara vanjskih poslova gdje je jedna od ključnih tema Bosna i Hercegovina. Radnici AIDE blokirali ulaz u Tuzlu na sjevernoj saobraćajnici. U Zenici 30 majki protestuje tražeći isplatu za ostalih naknada. Centralna izborna komisija ževom izabrala 6 delegata u klub Srba u Vijeću naroda RS-a. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 5 do 14 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U proteklih 19 godina omogućen povrat imovine u skoro 100% slučajeva, no povratak osoba na prijeratna prebivališta nije se desio u onoj mjeri u kojoj se očekivalo.
U Zvorničkim selima čitavo selo obnovljeno živi po 2-3 čovjeka. Dervenska sela, potpuno prazna.
U Srebrenici će polovinom iduće godine početi proizvodnja pomfrita.
Glavna obaveza jeste da možemo preuzeti za potrebe fabrike sve ono što se kvalitetno proizvede.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Talačka kriza u jednom kafiću u središtu Sidneja se nastavlja. Policija je okružila ovo mjesto, ali ne želi javnosti govoriti o detaljima akcije koja je u toku. Petoro ljudi je uspjelo izaći, no ne zna se da li su pušteni ili su pobjegli. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirena Rakela.
Kafić u kojem je otmičar se točio posjetioce i zaposlene u elitnom dijelu Sidnija, financijskom, trgovačkom i političkom, policija ne želi davati informacije o zahtjevima otmičara, pregovori su u toku, ali mediji javljaju kako otmičar tvrdi da je, citata, Australija pod napadom militantne islamske države. Televizijske snimke prikazivale su otete ljude kako su prisiljeni u izlogu držati crno džihadističku zastavu sa arapskim natpisom. Otmičar je osoba srednjih godina. Australijska TV mreža 10 prenosi izjave dvoje talaca koji su im rekli da je otmičar postavio 2 bombe u kafić, ali i u drugim dijelovima grada. Premijer Tony Abbott izjavio je da se još ne zna da li se radi o politički motiviranom nasilju, iako ima naznaka da bi upravo to mogao biti slučaj, ali suština politički motiviranog nasilja je da zastraši ljude. Abbott je apelirao na sve Australijance da se vrate svojim uobičajenim poslovima. Za sada se ne zna koliko je točno talaca. Izvršni direktor tvrtke Lind, Steve Long, kaže kako bi u kafiću moglo biti oko 50 ljudi, no policija smatra da ih je najviše 13. Evakuirana je i čuvena sidnejska opera zbog sumnjivog paketa, kao i pojedina diplomatska predstavništva.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U proteklih 19 godina omogućen je povrat imovine u skoro 100% slučajeva, no povratak osoba na priratna prebivališta nije se desio u onoj mjeri u kojoj se očekivalo. Mnoga sela su napuštena, a migracije su i danas prisutne kada su u pitanju manji gradovi. Ovo je pokazalo istraživanje Unije za održivi povratak koji je predstavljen u Sarajevu, a pratila Mirna Sadiković. U toku rata Bosnu i Hercegovinu je napustilo 2,2 miliona ljudi. Milion ih se vratilo. Uništeno je 453 hiljade stambenih jedinica. 330 hiljada je obnovljeno, uglavnom sredstvima međunarodne zajednice. No, 19 godina od rata u Bosni i Hercegovini je još uvijek interno raseljeno više od 84 hiljade ljudi. Sela su u mnogim područjima gotovo prazna, navodi predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
U zvorničkim selima čitavo selo obnovljeno. Živi po 2-3 čovjeka. Dervenska sela, potpuno prazna. U gradovima Livno, Kupres, Bosansko Grahovo, tu imate strahovitu migraciju. Odlaska iz tih kantona.
U Bosni i Hercegovini u kolektivnim centrima još uvijek živi između 5 i 6 hiljada ljudi, mahom starijih, koji ili nemaju svoju imovinu ili se nisu mogli vratiti u svoja sela jer nemaju osnovne uslove za život, kaže Erna Čolić, koja je radila na prikupljanju podataka na terenu.
Još uvijek postoje kolektivni centri gdje ljudi žive, gdje su uglavnom prepušteni sami sebi.
Unija je, kaže Zukić, svoju pomoć pružila mladim ljudima u mjestima povratka za koje se ispostavilo da su uglavnom fakultetski obrazovani, ali bez šanse za zaposlenje.
Pa smo negdje preko 1500 mladi educirali da ih na neki način pripremimo, da njihov biznis plan bude nešto gdje će oni povezivati se u kooperantskom lancu za poznato tržište, da bi opstali da žive na prostorima gdje se vratili.
Zukić navodi da je aneks 7 djelimično polučio rezultate ako se uzme u obzir veliki procenat povrata imovine. No ono što nije iskorišteno je pravo na odštetu zbog uništene imovine, a što je aneksom 7 predviđeno i zagarantovano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnici kantonalnih ogranaka HDZ-a, BiH, SDA i Demokratske fronte potpisali su u Mostaru koalicijni sporazum o formiranju parlamentarne većine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Za sutra su najavili održavanje sjednice Skupštine na kojoj će izabrati delegate za federalni nivo vlasti, informiše Mirsad Behram.
Nakon višednevnih pregovora, predstavnici HDZ-a, BiH, SDA i DF-a, koji u Skupštini HN kantona zajedno imaju potrebnu dvotrećinsku većinu od 20 delegata, potpisali su koalicioni sporazum. Predstavnica DF-a, Ana Marija Tadić-Jakovljević, izjavila je:
dogovorili smo se, konačno sve gotovo, malo smo se mrcvarili, ali evo, sve u svemu u najboljem redu je prošlo.
Već sutra će se održati sjednica Skupštine HN kantona na kojoj će biti imenovano njeno rukovodstvo te izvršen izbor delegata za Federalni dom naroda. Prvi čovjek SDA u HNK, Salko Sokolović.
Izbor delegata u Dom naroda otvorit će prostor daljeg funkcionisanja vlasti na višim nivoima jer će se moći konstituisati Dom naroda, što je vrlo bitno u ovom momentu, parlamenta federacije koji će izabrati predsjednika federacije, imenovati mandatara, a isti Dom naroda birat će i delegate u Dom naroda države Bosne.
Lider HDZ-a u HNK Rafael Gagro objasnio je čime bi se potpisana koalicija trebala baviti.
Tako da ta načela idu u smjeru vladavine prava, županijska uprava, administracija, socijalna odgovornost, zdravstvo, politička zaštita braniteljske populacije, znanost, obrazovanje, studenti, stvaranje preduvjeta brže gospodarski rad, radna mjesta i tako dalje.
Na kraćoj preskonferenciji po potpisivanju koalicije moglo se čuti i kako bi do sredine januara mogla biti formirana vlada HN kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Banja Luci je počeo poslovni forum pod nazivom Njemačka ključni trgovinski i poslovni partner za BiH kojeg organizuje Njemačka ambasada, govori Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je dio reformi nužan u oblasti PDV-a. Ja mislim da je birokratija u Bosni i Hercegovini prevelika, a sama činjenica da sam i došao na ovaj skup pokazuje da će pitanje ekonomskih reformi biti jedno od prioritetnih i sam sadržaj onoga što je danas vjerovatno što će postati nova evropska inicijativa za BiH ukazuje na potrebu prije svega ekonomskih reformi. Činjenica da sam evo danas na ovom skupu gdje se govori o Njemačkoj kao ekonomskom partneru i činjenica da dijelim ta razmišljanja pokazuje da bi to trebao biti i prioritet novih vlasti i da bi nove vlasti trebale upravo na tim stvarima o kojima ste vi sad rekli i više raditi.
U Srebrenici će polovinom iduće godine početi proizvodnja pomfrita. Za potrebe nove fabrike bit će neophodne velike količine krompira, pa će se mnogi poljoprivrednici, kako javlja Sadik Salimović, početi baviti proizvodnjom ove kulture.
Gradnja nove fabrike je u završnoj fazi, a nakon instalisanja opreme i mašina ovdje će se zaposliti oko 40 radnika. Poljoprivrednici očekuju podsticaj u startu prolječne sjetve.
Uglavnom smo i do sad se bavili proizvodnjom krompira, obzirom da su uslovi kod nas povoljni za proizvodnju krompira, s tim da sad će postojati to tržište koje je zagarantovano.
Na startu mi treba najmanje 2000 da bi počeo se baviti, jedino ako bi opština ili UNDP pomogla, onda bi moglo se nešto raditi.
Zagarantovan je otkup svih količina krompira, napominje Osman Agić, predstavnik fabrike za proizvodnju pomfrita.
Glavna obaveza jeste da možemo preuzeti za potrebe fabrike sve ono što se kvalitetno proizvede.
U drugoj fazi planirano je proširenje proizvodnog programa, čime će se stvoriti uslovi za otvaranje novih radnih mjesta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Asocijacija poljoprivrednih udruženja Semberi je uputila je dopis Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, u kome traže osnivanje agrarne banke koja bi proizvođačima omogućila kredite sa kamatnom stopom do najviše 4%. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Risto Arsenović iz Crnjelova zajedno sa ostalim članovima Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije uputio je prijedlog Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske o osnivanju agrarne banke, koja bi poljoprivrednicima omogućila kredite sa kamatnom stopom do 4%. Kredite koje trenutno koriste Arsenović ocjenjuje kao...
Neki ti krediti su toliko veliki da jednostavno poljoprivrednici ne mogu da vrate kredite.
Risto Arsenović kaže da bi kamate agrarne banke do 2% odgovarale biljnoj proizvodnji, koja zavisi od vremenskih uslova i dužeg trajanja procesa u odnosu na animalnu proizvodnju, čiji rok može biti i do 60 dana i koje bi zbog toga odgovarale kamate do 4%. Arsenović daje primjer današnjih kamatnih nameta.
Kad smo digli 5000, minimalna kamata je bila negdje 90% kod komercijalnih banke, dok kod mikrokreditnih bilo negdje možda 15-16% i možda i 17%.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske odgovorilo je pismeno da su krediti do 4% nemogući u ovakvoj ekonomskoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ipak proizvođač povrća iz Crnjelova Stevica Jovanović misli da bez povoljnih kredita poljoprivrednici stagniraju.
Značilo bi mi prvenstveno veći pristup sredstvima koje mogu da finansiram, možda bi pokušao da povećam proizvodnju, da uložim u savremenije plastenike i slično.
Poljoprivrednici Semberi poručuju da će mala i srednja gazdinstva, koja su inače u Europskoj uniji temelj privrednog razvoja, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine propasti ukoliko resorno ministarstvo ne uvaži njihove zahtjeve. Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Dragan Čović poslije posjete Vatikanu najavio mogućnost da Papa Franjo posjeti Bosnu i Hercegovinu već naredne godine. Evropski šefovi diplomatije razgovaraju o planu budućih koraka Bosne i Hercegovine prema Europi. Radnici AIDE blokirali ulice u Tuzli, a u Zenici blokada prekinuta. Sutra polusatni štrajk upozorenja zaposlenika osnovnih škola u Sarajevskom kantonu. Trojica braće Jozić uhapšena u Jajcu zbog sumnji u vezi sa ratnim zločinima. Hapšenje novinara u Turskoj naišlo na osudu tamošnjih medija, ali i Amerike i Europske unije. Ujedinjene nacije kritikovale i ukrajinske snage i proruske separatiste za torturu i nasumično bombardovanje civila. Još traje talačka kriza u australijskom Sidneju. Naoružani muškarac drži zarobljeno 40 ljudi. Francuska razbila mrežu za slanje potencijalnih džihadista u Siriju. Jackin City protiv Barcelone igra u osmini finala Lige šampiona. Sutra oblačno, crveni alarm zbog padavina u Hercegovini, a temperature od 5 do 15 stepeni.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije u 18.22 sata, kao i da posjetite web stranicu slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana iz Sarajevskog studija žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.